Куди коціться світ?
Чого можна чекати від сучасної Німеччини? Як змінилася політика цієї країни після масштабного російського ворвання в Україну у 22-му році? Чи є серед німецьких політиків згода про те, як вести справи з Білоруссю? Про це ми поговоримо у подкасті «Куди коціться світ». З вами Олексій Знаткевич. І наша гостя – супрацовниця німецького фонду Маршала Марина Рахлей. Марина довго живе в Німеччині, і вона не лічить себе спеціалісткою по цій країні, вона займається іншими сферами, але тим не менше, вона ведає шмат про цю країну. Марина, добрий день.
Добрий день.
Після того, як Росія почала масштабну війну в Україні, казали, що Німеччина моцно поміняла як свою політику, так і моцно помінялася громадська думка. Чи можна сказати, що у Німеччині тепер вже є нейка нова стратегія відносно Росії і відносно нашого регіону Східної Європи?
Я б, може, не казала про те, що з'явилася нейка стратегія, але життя у Західній Європі змінилося у лютому 22-го года. Гэта вайна змяніла бачанне еўрапейцамі і немцамі, напэўна ж, на тое, як яны жылі да таго, і што жыццё не можа працягвацца так, як яно было да таго. Што трэба з улікам таго, што іх бяспека забяспечваецца амерыканцамі, еўрапейцам і немцам трэба звярнуць вельмі пільную ўвагу на тое, як у выпадку, калі амерыканцы гэтага больш не робяць, яны будуць забяспечваць сваю бяспеку самі. Гэта па-першае. Па-другое, канешне, тое, што гэтая вайна, яна па часе, па гэтаму чынніку таксама супала з наступствамі ковіда і локдауна, які быў у Еўропе. У Германіі быў доўгі локдаун і сур'ёзны локдаун. Адбываецца радикалізація громадства і поляризація, і некалькі вельмі сур'ёзных трендаў, які ми бачимо увогуле не тільки у Германії, але й у інших країнах. Зараз напад на прем'єр-міністра Словакії. У Германії зараз відбуваються напади на політиків, які сустракаються з виборцями перед виборами у Європарламент. Вельми жорстка риторика. Тому вельми складано казати, що це тільки війна в Україні, яка змінила німецьке громадство. Це некілька, всьому цьому некілька причин.
А ці отрималося у німецьких політиків зробити ефективні кроки, каб зменшити свою залежність від поставок російських енергоносьбітів?
Атрымалася. Нават не гледзячы на тое, што рынак глабальны, тое, што немцы звярнуліся да краін, якія таксама, можа, не самая дэмакратычная краіна ў свеце. Але па афіцыйным лічбам, калі ў студзені 22-го года расійскія энерганосьбіты складалі траціну ад агульнай лічбы у Германіі, праз год у студзені 23-га гэта было ўжо нават не 1%, а 0,1% нафты, якая ішла з газа, які ішоў з Расіі. Але апошнім часам былі публікацыі пра тое, што, напрыклад, нафтапрадукты, якія ў 4 разы павялічыліся з пастаўкі, якія павялічыліся з Індыі, што гэта, напэўна, таксама расійская нафта, якая была перапрацавана і зараз такім чынам трапляе на нямецкі рынак.
Казалі і про турецькі так само нафтапрадукти, які трапляють нібито під виглядом турецьких, але не змішані в основному на основі російських нафтопродуктів.
Ну, це глобальний ринок, тут нічого ж не спиниш сьогодні на завтра.
Ці можна сказати, що є ще махчиме вертання до ситуації до 22-го року, до масштабної війни, коли Росія розглядалася як серйозний економічний партнер?
Ведаеце, Расія ніколі ў Германіі ніхто не бачыў як сур'ёзны эканамічны партнёр. Мне, дарэчы, здавалася, што таварабарот паміж Германіяй і Расіяй быў на ўзроўні Чэхіі, з якой вы зараз са мной размаўляеце. Я паглядзіла лічбы, да, ковідныя лічбы, да, усіх гэтых ператрусаў на ўсіх магчымых рынках. І нават атрымалася, што товараоборот паміж Германією і Росією два рази менше був за Чехію. То бок,
я вибачаюся, Маріна, але коли говориться про товарозворот, він улічує нафтопродукти і газ. Ці гэта менавіта товари.
Гэта менавіта товари. Гэта менавіта товари.
Все ж таки, я думаю, що основний гандаль ішов енергоносьбітами і в один бок.
Так, конечно. Але коли казаць про економіку агулам, Росія не економічна, не економічний партнер для Германії, ніколи їм не була. Тут іншая гісторія, якую я не вельмі розумію, тому що я і не немка, і не росіянка. У немцев і у росіян некі, я не ведаю, кармічні стосунки. Я ще з 18-го стагоддя гэты дві нації лічаць сабе у нечым падобнымі. Што ёсць, што яны абраныя, ёсць некі асаблівы шлях, які наканаваны Германіі, які наканаваны Росіі. І гэта руская душа і руская література у немцаў вельмі асаблівае стаўленне да Росіі. Яго трэба ўлічваць, калі мы кажам пра тое, як немцы сёння ставяцца да Росіі, ці гэта ў эканамічным плане, ці нават да страны агрэсара, якая ваюе ва Украіне.
А калі вы гаворыце вось пра гэтае асаблівае стаўленне, пра нейкую кармічную сувязь і пра немцаў, вы са свайго асабістага досведу камунікацыі з немцамі з гэтым сутыкаліся, і якія гэта былі людзі, з якіх слаёў грамадства, так бы мовіць, гэта залежыць ад таго, чалавек больш адукаваны, менш адукаваны, можа быць, гэта толькі сярод палітычнай эліты, ці сярод там звычайных немцаў таксама ёсць асаблівае стаўленне да Расіі?
Я б казала про те, що це вельми широкі, широкі слої німецькі. Тому що коли це, може, не найедуковані люди, ці це жихари у сходніх регіонів Германії, ці це вельми добре едуковані люди, які читали, не ведаю, Бердяєва, російських філософів, ці захопляються російською літературою. То бок яны тыя, хто каже, що ну, гэта може і дрэнна, гэта може не пасує, і тут яны не розуміють, але ж культура, але ж література, але філософія.
Вы гаворыце пра стаўленне ў грамадстве, але раней казалі яшчэ пра такі падыход нямецкіх палітыкаў, што яны глядзяць на ўсе краіны ўсходняй Еўропы як на нейкі буфер паміж сапраўды сур'ёзнымі гульцамі. Вось Нямеччына ёсць, вось ёсць Расія, а паміж імі штосьці такое нявызначанае. Ці гэты падыход ўсё ж такі памяняўся пасля вайны?
У палітычным плане так, так. Можна казати про те, що німці бачили, що є не тільки така незалежна країна, як Україна, але у країни є своя історія, своя культура і своя мова, і що люди відрізняються, що українці – це не русські, і русські – це не українці. І у політичному плані здається, що Білорусь була відкрита у 20-му році, і у 22-м до її тоді так вельми навіть у візуальному плані долучилася Україна. В Германії дагэтуль вельми шмат українських флагов, і коли про Берлін казати, де я живу, так само з приватних балконів, з приватних вікнів, як символ підтримки.
А ці ёсць у німецьких політиків тепер нейкий консенсус, що робити з Білоруссю, як вести справи з Білоруссю?
Ну, з 20-го года гэты консенсус так і існує. І нават у тым годзе, калі ў Бундэстагу абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі, то было нават прынята дзве рэзалюцыі, таму што апазіцыйная партыя хрысціянскіх дэмакратаў, яны захацелі зарабіць сваю рэзалюцыю. Яна не вельмі адрозніваецца ад кааліцыйнай урадавай. Але апазіцыя таксама хацела выказаць сваю падтрымку Беларусі, беларускаму народу. Першае пытанне на парадку дня – гэта вызваленне паліт зняволеных, падтрымка беларускага дэмакратычнага руху, санкцыі ў дачыненні да рэжыма, гэта ўсё з 20-го года так і засталося. Ёсць група па стасунках з беларускім дэмакратычным рухам у Бундэстагу. Вельмі актыўныя некалькі вельмі актыўных дэпутатаў, якія прамаўляюць за Беларусь і сустракаюцца з прадстаўнікамі гэтага беларускага дэмакратычнага руху. Дарэчы, і міністрка замежных спраў вельмі актыўная і мне падаецца, нават у них на некім асабістым узроўні добры кантакт адбыўся з са Светланай Ціхановскай. Таксама лічу, што гэта вельмі пазітыўна.
Вось вы сказалі пра прыярытэт вызвалення палітвязняў, але якімі метадамі нямецкія палітыкі спрабуюць гэтага дасягнуць? То бок, ці яны лічаць, што санкцыі гэта адзінае, што можа працаваць, ці ўсё ж такі магчымыя дагэтуль нейкія кантакты з рэжымам Лукашэнкі? І ўвогуле, як яны глядзяць на Лукашэнку? Ці яны глядзяць на яго дагэтуль на як на нейкага незалежнага адносна палітыка, які мае нейкую магчымасць прымаць незалежныя рашэнні, ці яны глядзяць на яго як на татальную марыянетку Пуціна?
Ну, глядзіце, ні ў каго не існуе ніякіх сумневаў, што Беларусь гэта незалежная дзяржава, а з аднаго боку, з другога боку, што ў 2020 годзе у Беларусі не адбыліся выбары, і што Александр Лукашэнка, які называе сябе прэзідэнтам, для нямецкіх палітычных эліт ён не з'яўляецца абраным прэзідэнтам. Таму, калі нейкія вядуцца афіцыйныя кантакты ці перамовы, гэта прадстаўнікі дэмакратычнага руху. І часцей за ўсё гэта Светлана Ціхановская, як такая яскравая прадстаўніца, афіцыйная прадстаўніца беларускіх дэмакратаў. У экспертных колах ёсць разуменне таго, што і ў 20-м годзе Лукашэнка здолеў застацца пры ўладзе толькі з дапамогай Расіі. І што зараз у яго няма шмат магчымасцяў для незалежнай палітыкі. Ці ён далучаецца да вайны ва Украіне, ці ён дапамагае Расіі, ці не, што ён цалкам залежны ад таго, што патрэбна Пуціну і што ад яго хоча.
Але ці ёсць у нямецкіх палітыкаў некія ідэі дамаўляцца з ім? Хаця б у пытанні вызвалення палітвязняў, напэўна, ён мае некія магчымасці, да? То бок гэтае рашэнне збольшага залежыць ад яго, а не ад Расіі, правільна?
Я такого не бачу, такого не чую. Дарэчы, нямецкае пасольства і нямецкае консульства пасла ў Мінску няма, толькі часова паверны, але немцы тым, што яны захавалі сваё прадстаўніцтва і маюць магчымасці візы выдаваць і што ёсць нейкі прадстаўнік Германіі, яны гэткім чынам захоўваюць не столькі нейкі канал сувязі з тымі, хто лічыць сёння сябе ўладай у Беларусі, сколькі паказаць прысутнасць для беларускага народа, што беларусаў яны не брасаюць і застаюцца прысутнымі.
Куды коціцца свет?
Ці засталіся моцныя пазіцыі, ці хоць нейкія пазіцыі ў нямецкай палітыцы ў тых людзей, якіх часам называюць Путінферштейер, то бок людзі, якія апраўдваюць дзеянні Пуціна?
Не. На маю думку, калі 2,5 года таму гэтыя людзі магчыма яшчэ маглі разумець сабе, як тыя, хто кажа, што цалкам палітыка за каштоўнасці немагчымыя. Германіі трэба ўлічыць свае інтарэсы, свае эканамічныя інтарэсы ў сферы энерганосбіту і гэтак далей, то зараз гэта ўжо, канешне, не камільфо казаць у нейкай публічнай прасторы пра тое, што не ўсё так адназначна з вайной, якая адбываецца ва Украіне.
Нямецчына сярод еўрапейскіх краінаў галоўная ў падтрымцы Украіны ў цяперашняй вайне, але ці ёсць кансэнсус, якой менавіта павінна быць гэтая падтрымка?
Кансэнсус ёсць у тым з таго боку, што вырашае апошняе рашэнне за канцлера і ён вырашае, якая гэта будзе падтрымка. А у партыі нават такія, якія складаюць урадавую кааліцыю і апазіцыя, у іх кожны сваё ўяўленне. Ёсць тыя, хто настойвае на тым, як партыя зялёных, што формула Шольца пра нямецкага канцлера, пра тое, што Германія гатова дапамагаць Украіне столькі, сколькі трэба, што гэта не пра час, што дапамагаць трэба да перамогі Украіны. Ёсць такой пункт гледжання, і ёсць нам, канешне, партыі, якія кажуць пра тое, што трэба весці перамовы з Расіяй, што трэба спыніць увогуле пастаўкі зброі на Украіну, і таму што шлях да міра немагчымы з удзелам. Калі ёсць зброя, то мір немагчымы.
Часам канцлера Шольца абвінавачваюць у тым, што пры ўсёй нямецкай дапамозе, якую аказваюць Украіне, ён не хоча насамрэч перамогі Украіны, бо баіцца дэстабілізацыі Расіі, нейкага хаоса ў Расіі. Я чуў гэта, ну, прынамсі, ад літоўскіх палітыкаў. Ці ёсць, на вашу думку, рацыянальнае зерне ў гэтым?
Цяжка казаць, але як я гэта бы бачыла, ці тое, што я чытаю ў нямецкіх газетах, справа не ў тым, што ёсць нейкія палітычныя колы ў Германіі, якія не хочуць перамогі Украіны. Пытанне ў тым, што яны не хочуць паразы Расіі, што гэта не ў інтарэсах Германіі, і падтрымка там падтрымка Украіны, але дарэчы з усіх заходніх краін, краін заходняй Еўропы, яна недастатковая для таго, каб Украіна зараз змагла перамагчы Расію.
Але чаму менавіта
Расія як важны палітычны партнёр, як буйная краіна, Расія як краіна, якая мае ядзерную зброю, Расія як краіна, дзе ў нямецкіх палітыкаў магчымыя нейкія асабістыя фінансавыя, эканамічныя зацікаўленасці. То бок параза Расіі не ў інтарэсах Германіі.
Вы ўжо сказалі пра ядзерную зброю. Ці сур'ёз, па-першае, разглядаецца небяспека, што Расія ўжыве ядзерную зброю, а па-другое, ці нямецкія палітыкі сур'ёз глядзяць на магчымасць, што Расія нападзе на нейкія краіны НАТО, калі яна будзе паспяховай ва Украіне?
Як мне падаецца, пагроза таго, што Расія можа ўварвацца ў нейкую краіну, яна невялікая, яшчэ і таму, што страны Захада пабачылі вельмі добра і наколькі старая зброя ў Расіі, як выглядаюць танкі, што гэта немагчыма параўнаць з той зброі, якая існуе ў краінах НАТО сёння. З аднаго боку, з другога боку, нават псіхалагічна гэта думка ці ўяўленне пра тое, што некая невялікая нават тактычная ядзерная зброя можа даляцець да Варшавы, ці да Берліна, ці да Парыжа, яна працуе. Яна стрымлівае тую дапамогу, нават тую рыторыку, якую мы чуем з еўрапейскіх краін.
Тым не менш, прэзідэнт Францыі Эмманюэль Макрон рыторыку ўжывае вельмі ваяўнічую, пры тым, што многія кажуць, што якраз Нямеччына дапамагае Украіне больш, чым Францыя, але рыторыка Макрона больш ваяўнічая. Гэта толькі розніца ў рыторыцы паміж Макронам і Шольцам, ці паміж імі ёсць нейкія стратэгічныя разыходжанні ў тым, як весці падтрымку Украіны?
Я б казала пра тое, што шмат таго, што мы чуем, гэта рыторыка. Асабліва калі глядзець на тое, што ў плане візібіліці, ў плане нейкіх медыяльных кампаній адбываецца ва Францыі. Тое, што кажа Макрон, я не кажу пра тое, што робіць Францыя, я кажу пра тое, што кажа Макрон, гэта два крокі наперад, адзін крок назад. І, дарэчы, гэта таксама вельмі відавочна, што Германія праігрывае ў нейкіх сваіх камунікацыйных стратэгіях. І гэта датычна не толькі Украіны. Шольца вельмі крытыкуюць за тое, што ён не здольны на добрай камунікацыі, нейкі зажаты і не сімпатычны і цікава глядзець, што ў яго прэсавага сакратара гэта поўная супрацьлегласць яму. Гэта вельмі высокі мужчына, заўсёды з нейкімі жартамі і вельмі гаварлівы. А Шольц, канешне, не можа працаваць на публіку. І, дарэчы, калі вяртацца да вашага пытання, што Францыя атрымліваецца, што робіць менш, але уяўленне пра тое, да чаго яны гатовыя і ці больш яны робяць для Украіны. Што уяўленне гэта вельмі адрозніваецца ад таго, што адбываецца ў Германіі, таму што Германія праігрывае ў першую чаргу ў камунікацыйным плане.
Вы ўжо сказалі на пачатку нашай размовы, што немцы пабачылі, наколькі яны залежныя ў плане бяспекі ад Злучаных Штатаў. Ці рыхтуюцца цяпер нямецкія палітыкі да магчымай перамогі Дональда Трампа на выбарах у США ў гэтым годзе?
Ведаеце, напэўна, але тое, што зараз на парадку дня стаіць, гэта зараз выбары ў Еўрапарламент і вельмі жорсткія дыскусіі, якія адбываюцца які адбываюцца ў публічнай прасторы і напады на нават з ножом на тых, хто развешвае плакаты за розныя партыі. Яшчэ ж няма афіцыйных кандыдатаў у Амерыцы з аднаго боку.
Але яны зразумелыя.
Ну, яны зразумелыя, але ўсё не так, можа не так яшчэ канчаткова. І мне здаецца, што ёсць яшчэ надзея, што як калі першы раз Трамп быў абраны, што рыторыка гэта была адна гісторыя, а то тая палітыка, якую ён праводзіў, яна была ўсё ж больш адэкватная і зразумелая для еўрапейцаў, чым тое, што ён казаў у прэсе.
Вы ўжо сказалі да пра асобу Шольца, што ён не вельмі можа камунікаваць з публікай, не вельмі яркі палітык, магчыма, не можа паказаць, што ён робіць. Але перад Шольцам была фігура вельмі маштабная ў еўрапейскай палітыцы Ангела Меркель, і яе лічылі вельмі сур'ёзнай асобай у еўрапейскай палітыцы, лідарам еўрапейскай палітыкі. Ці гэтая вайна, якая пачалася маштабная вайна ў 22-м годзе, яна памяняла меркаванне нямецкай публікі, нямецкага палітыкума пра спадчыну Ангелы Меркель. І вашу асабістую ацэнку магчымае?
Ведаеце, Ангела Меркель, яна была на еўрапейскім узроўні ўдалым палітыкам і папулярным палітыкам, але не ў Германіі. Нельга казаць пра тое, што яна заўсёды была вельмі папулярная. Трэба зазначыць, канешне, што з таго моманту, як яна перастала быць канцлерам, яна ў медыяльным плане яна знікла з радараў зусім. І яна нават не было нават амаль ніякіх каментароў ад яе. А як яна ацэньвае сваю палітыку, якую навяла ў дачыненні да Расіі, ці ёсць нешта, пра што яна шкадуе, ці рабіла б інакш. Адзіны каментар быў пра тое, што наказала, канешне, з сённяшняга пункту гледжання былі б рэчы, якія яна раней зрабіла б інакш, але тое, што яна рабіла тады, былі на яе думку на лепшыя шляхі, якія можна было б зрабіць у тым часе. А так, каб казаць пра тое, што некае перасмысленне ролі Меркель у гісторыі апошняга дзесяцігоддзя, я пра тое не казала. Але мяне заўсёды ўражвала, што Меркель была не, можа таму, што дарэчы, першая жанчына канцлерка, праз якую нават гэта слова першыню ў Германіі з'явілася. Это жанчына-канцлер. Я нават магу спомніць, тоже напэўна гадоў 10 таму было. Меркель сустракалася, часопіс Брыгіты зрабіў сустрэчу Меркель з нямецкімі жанчынамі. Была поўная зале, збіралі пытанні зале, і былі пытанні такія, калі думаеш, ну, усё добра, але не ты, вот мужыкі, яны добрыя канцлеры, а ты вот што-то не дарабляеш. Былі пытанні пра тое, ці лічыць Меркель, што Германія як краіна зараз гатовая, каб яе была канцлерка з дзецьмі, таму што Меркель ж напэўна жанчына, а дзяцей няма. Пыталіся, ці раіцца яна са сваім мужам па пытаннях палітыкі і эканомікі. Таму што, напэўна, жанчына-канцлер не можа са сваімі дарадцамі, са сваёй камандай працаваць. Ты як жанчына, яшчэ, напэўна, павінна і у мужа хіміка, прафесара хіміі пытаць, што ён думае, што ён зрабіць з Расіі. Вось такая гісторія.
Куды коціцца свет?
І я все ж таки перазадам гэтае пытанне. Я разумею, што магчыма недарэчна вам на яго адказваць, але я нагадаю, што Марына Рахлей супрацоўніца нямецкага фонду Маршала, але тут выказвае выключна свае асабістае меркаванне. Так вось, вы асабіста памянялі сваё нейкае стаўленне і ацэнку асобы Меркель як палітыка пасля вайны?
Не, я не памяняла. Меркель заўсёды для мяне была вельмі своеасаблівым чалавекам, які можа вельмі доўга чакаць і каб прыняць нейкае рашэнне і слухаць вельмі розныя погляды і ўзвешваць і перад тым, як рабіць нейкі крок, вельмі планаваць яго. Таму, напэўна, яе каментар пра тое, што ўсе тыя рашэнні, якія яна прымала некалі, яны былі заснаваны на той інфармацыі, на тым аналізе, на тых парадах, якія яна атрымоўвала тады.
За некалькі гадоў да маштабнага ўварвання Расіі ва Украіну амерыканскі гісторык Тымоті Снайдер рабіў лекцыю ў Нямеччыне. І ён там расказваў пра гісторыю Другой сусветнай вайны і тлумачыў, што Нямеччына дагэтуль не разумее сваю ролю насамрэч у гэтай вайне, бо яна глядзіць выключна на Расію, як на спадкаемцу Савецкага Саюзу, бачыць сваю гістарычную віну перад Расіяй. А насамрэч гэта была каланіяльная вайна, і асноўнай яе мэтай была якраз тэрыторыя Украіны і сучаснай Беларусі, што Беларусь і Украіна пацярпелі значна больш, асабліва прапарцыйна, калі параўноўваць з Расіяй, і што трэба пераасэнсаваць вот гэтую ролю. Ці была гэтая тэма ў нейкіх нямецкіх грамадскіх дыскусіях пасля таго, як пачалася вайна?
На маю думку, не. Але, напэўна, можа яшчэ таму, што другая сусветная вайна – гэта вельмі асобная тэма і для нямецкіх палітыкаў, для нямецкага грамадства. І тое, пра што казаў Снайдер у дачыненні да Украіны, напрыклад, тыя ж польскія гісторыкі таксама будуць казаць у нейкіх лекцыях у Берліне пра тое, што немцы не ведаюць, што трэба пераасэнсаваць пераасэнсаваць нямецкую ролю у гісторыі Польшчы, таму што што адбывалася на польскай тэрыторыі ў з 39 па 45. Пра гэта таксама можа не ўсе і польскія нямецкія гісторыкі ведаюць і не вельмі добра ведае нямецкае грамадства. З Украінай напэўна тое, што адбылося, гэта што нямецкае грамадства заўважыла гэтую краіну, што яшчэ і пра сацікачоў, канешне, што так шмат украінцаў, што калі зараз нехта размаўляе і мова падобная на рускую, што гэта не ўсе рускія, што украінцы іншыя, і украінцы таксама вартыя і ўвагі, і цікаўнасці, не ведаю, часу немцаў.
Але ці засталася вось гэтая менавіта гістарычная віна перад Расіяй за вайну, якая вось перанесеная менавіта перад Расіяй? На вашую думку, яна дагэтуль захоўваецца ў нямецкім грамадстве?
Канешне. Канешне.
І маё апошняе пытанне, ці гатовая Нямеччына больш браць на сябе ролю лідара Еўропы не толькі эканамічнага, але і ваеннага, бо вельмі доўгі час гаварылі пра тое, што вось гэта якраз гістарычная віна замінае Нямеччыне браць на сябе гэтую ролю. Калі Злучаныя Штаты адмовяцца ад такой моцнай падтрымкі Еўропы, ці гатовая Нямеччына заняць гэтае месца?
Не гатова. Я не бачу нават у палітычным плане, што Германія была б гатова да нейкай большай адказнасці. Яшчэ калі Меркель была пры ўладзе і Меркель прымала вельмі шмат балючых рашэнняў падчас фінансавай крызы ў 2008-2009 годзе, у дачыненні Грэцыі, напрыклад. Нямецкія палітычныя колы не былі гатовы да таго, што з вялікай адказнасцю прыходзіць вельмі і вялікая цікаўнасць, і шмат каментароў, і увага, і тая пільнасць, якой тады Еўропа і весь свет глядзіць на Германію. Калі ў палітычным плане немцы не гатовы, то у военным тым больш. Я не бачу зараз і нават з улікам ўсёй гісторыі і не пераадолена яна і нямецкія флагі дагэтуль гэта не тое, што вісіць на дамах звычайных немцаў. Германія дагэтуль не гатова быць еўрапейскім лідарам ці міравым лідарам.
Дзякую вам вялікі за гутарку. І я нагадаю, што сёння нашым госцем была супрацоўніца нямецкага фонду Маршала Марына Рахлей. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Гэта падкаст «Куды коціцца свет».
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?